for deg likevel.
Yes. Takk, himmelske far, for at vi har Erik iblant oss her, og at han ønsker å tjene deg. Nå ber jeg deg at du skal være med han i det han skal si nå. Amen.
Amen. Så fint. Ja, jeg må jo si det var jo fantastisk å være med på julemessa. For en fest. Skikkelig moro. Ordentlig bra på alle vis. På absolutt alle vis. Og så det gir jo energi, gjør det ikke det? Det gjør jo faktisk det. Hallo der nede! 1, 2, 3, 4. Ja. Vi må få rydda litt stoler, så dere. Men det går jo fint, det. Sitter dere godt?
Ja.
Ja, så bra. Jeg står rimelig bra. Så det er fint. Ivar og gjengen. Fantastisk. Guri land, altså. Jeg må bare få sagt det. Den mannen der, han har jo stålkontroll på alt. Det er jo statistikker over var han liksom på samme tid i fjor, på klokka liksom, og sånn, og foran ditten og foran datten. Og masse flott forkynnelse og god sang og musikk, og ufattelig mye deilig mat. Og jeg på slutten her i går kveld, så streiket jo hofta mi, så jeg måtte jo gå og sette meg. Så Per kom jo med risgrød og pølser og studd i meg. Jeg måtte jo spise opp resten som var igjen. Og ja, det går det. Vi fortsetter med å ha på veggen, det som har stått på veggen hele tiden under møtene denne helgen, Nordmisjons visjon med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Og det tenkte jeg rett og slett vi skulle på en eller annen måte fortsette litt på. Tove hadde 4 undertemaer. Hvorfor Jesus var det ene. Til nye generasjoner var det andre. Så brukte hun uttrykket 2 evangelier på det tredje, og så var det til nye folkeslag på det siste. Og nå tenkte jeg vi skulle dra oss gjennom alt det en gang til. Og det er faktisk sant. Og så skal vi prøve å lande noe av det. Hva betyr det for oss i Nordkirka Mandal? Rett og slett. Er det bare noe vi har hørt? Og så, ja, det var fint på julemessa. Og så fikk vi med oss mye fint, og så har vi gleder vi oss alle som fikk høre, som ikke hører så mye til vanlig, og så har vi veldig fokus på det, og det er jo fint. Men har det jo noe å si for oss? Skal vi tørre å ta dette med oss videre inn i vår hverdag? Ja, det hadde jeg faktisk tenkt vi skulle prøve for. Utifra den teksten som er søndagens tekst, vi har jo valgt det for en periode, og at vi alltid bruker, eller nesten alltid i alle fall, så bruker vi søndagens tekster i kirkeåret, følger kirkeåret, når vi betaler tekstene her på åpen søndag. Det synes vi er fint for tida. Ja, da får vi liksom helheten i Guds ord. Og ikke bare det som er lettest å forkynne om alltid, men det som trengs for at hele Guds ord skal bli forkynt. Og vi er i åpenbaringstida. Og vi skal lese i kveld en tekst fra Johannes 9. Og da var vi jo prøve å switche litt om i hodet, for da vet jo hvor vi er henne. Vi er i Israel på Jesu tid. Jødene har forholdt seg til loven og til budene opp igjennom, og det de har, det er det de har fått fra Moseloven og skriftene og alt som er levert videre og videre og videre. De har fått via 613 påbud og lover og regler som de skal følge, og hva de skal gjøre og hva de skal ikke gjøre, og de er veldig opptatt å leve rettskaffent overfor den hellige Gud. Og det skal vi ha stor respekt for, deres iver etter å leve rett, etter Guds bud og Guds vilje som de hadde. Så kommer Jesus inn i bildet, og så leser vi i teksten Johannes 9 fra vers 1. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da, og legg merke til det, disiplene spurte. Det er de som har begynt å følge etter han. Det er de som har tatt sjansen på å forlate yrket de hadde, familien de bodde sammen med, for de har tro på at denne fyren her, han er det verdt å satse livet på. Og så skjønner jo vi etterkant at de hadde jo ikke forstått alt, og det gir jo meg trøst, for det har ikke jeg heller, men jeg kan følge han allikevel. Men det er et lite poeng at vi skjønner at det er disiplene som spør. For det sier noe om hvilken kontekst de lever i, hvilken forståelse av Gud og det hellige og alt sammen dette er satt inn i. Da disiplene spurte, «Rabbi, hvem er det som har syndet? Han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spytte og smurte den på mannens øyne. Så sa han, «Gå og vask deg i Silaudammen.» Silau betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. Og så blir det jo en diskusjon mellom naboer og fariseere og frem og tilbake. Er det han? Han ligner jo bare, det er ikke han, det var en som ligner. Nei, det er meg, prøver han å si. Og så det kaller de til seg fariseerne, nei, der så er de usikre. Og så finner de jo dem som er foreldrene, så må foreldrene komme og si, er dette sønnen deres? Ja, det er jo sønnen vår. Og så vil de ikke helt si noe mer, for de er redde for å bli kastet ut av synagogen, for de som sa at de ville følge etter Jesus, de ble lempet ut av synagogen. Kort og gripende. Og så går denne diskusjonen gjennom hele videre i kapittel 9, og så står det fra vers 35. Jesus fikk høre at de hadde, så kastet de jo denne blinde, som ikke var blind lenger, som nok kunne se. For de ble jo ikke fornøyd med svaret. De fant jo ikke ut av dette. Så de hever han jo ut. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem er han da, gode Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det er han som snakker med deg.» «Jeg tror, Herre», sa mannen, og han tilba ham. Det er jo en fyr som aldri har sett noe. Og så er det plutselig en annen fyr som snakker til han, og så sier, gå og gjør sånn og sånn, så skal du bli seende igjen. Og så gjør han som mannen sier, og så når han møter Jesus igjen, så skjønner jo ikke han at det er Jesus han har møtt, for han har jo ikke sett Jesus før. Han har bare hørt han. Så gikk han på stemmen til Jesus, til Silo-dammen, og gjorde som Jesus hadde sagt. Og så når han etterpå møter Jesus, så ser han jo, så sier han, tror du på menneskesønnen? Ja, hvem er han? Han har jo aldri sett noe med sine fysiske øyne, ikke sant? Før nå. Jo, det er han som snakker. Å, ja, det er du. Ja, men da kjenner jeg igjen stemmen din, ikke vel? Ja, men det var du som sa at jeg skulle. Ja, selvfølgelig, jeg tror. Så åpenbarte Jesus seg for denne blinde ved å gi han syn igjen. Han hørte Jesus sin stemme. Så gikk han på det han hørte, og så ble han jo både åndelig og fysisk seende på en gang, denne mannen. Hva sier dette til oss? Og når jeg skrev fortsatt dag, så vil jeg skjønne det etter hvert, eller skrev vi, Tore har vært flink og funnet nesten alle bokstavene. Så, men det er fint med denne T-en. Tove spurte på fredag formiddag, hvorfor Jesus? Og det har dere hørt som undervisning om, og det har dere hørt som vi taler om, dere som er her, at det tror jeg du har fått med deg. Så det var tale nummer en. Men, så snakket hun i går formiddag om to evangelier. Et evangelium som handler om at Gud elsker deg, og at bare du elsker av Gud, så er alt greit. Men nei, sånn er det ikke. Du elsker av Gud, ja, men evangeliet er at Jesus døde for deg, og seiret over synd, og død, og grav, og djevel. Men hva er egentlig utfordringen i dag? Jeg tror like mye det er i Norge i dag at, hallo, jeg trenger ikke å bli frelst. Synd, hva er det for noe? Er ikke det noe vi ble ferdige med for 100 år siden? Er det noe å ta hensyn til lenger? Jeg tror den største utfordringen i dag er at Ola Nordmann ikke trenger Gud lenger. Av noen grunn. Hvor skal jeg med han? Jeg fikser jo dette. Vi har jo kontrollen. Vi er jo snart Gud selv. Og jeg trenger tilgivelse, han blir frelst. Hva er det for noen gamle greier? Jeg har ikke behov for det. Jeg tenker det er en like stor utfordring for oss i dag. Eller for mennesket i dag. Og så sier Jesus i denne her, i vers 4, så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og da har jeg dristet meg til og bedt Tore finne fram bokstaver som heter fortsatt dag. Og jeg tror kanskje dere som er her er enige med meg i det. For Jesus er ikke her fysisk til stede. Men er han til stede? Ja, han er det. Han har gitt seg selv ved sin hellige ånd, som han har gitt oss som talsmann for seg selv, faktisk tatt bolig i oss, og er inni meg, og er inni det, og er inni enhver troende, og så betyr det at det er som Jesus sier i bergprekenen, dere er verdens lys. Som han sier om seg selv, også i denne teksten, jeg er verdens lys. Og mange ganger har du strevd etter å bli et godt lys. Hæ? Blir ikke det feil? Kan du streve etter noe som du er? Høres litt selvmotsigende ut. Bibelen sier, Jesus sier, når du tar imot meg som din frelser for ditt liv, så flytter jeg inn og så blir du lys. Du er det fordi at jeg flytter inn. Ikke fordi at du får til å leve sånn som jeg vil, men fordi at jeg flytter inn og så blir du lys. Per definisjon, en kristen er lys. Det er identiteten vår. Og derfor er det fortsatt dag. Derfor er det fortsatt nådetid. Derfor er det fortsatt mulig at mennesker kan bli seende igjen. Ikke bare fysisk, men åndelig. Derfor så tenker jeg at vi fortsatt lever i åpenbaringstid. Der Gud selv lengter etter at stadig nye mennesker skal få se hvem han er. Få skjønne hvem de selv er i møte med han. Og se Jesus Kristus som Guds kjærlighetserklæring til dem, som gir alt det gode for at de skal bli frelst. Så de skjønner at, jo, det er noe som heter synd. Det er noe jeg trenger å omvende meg fra. Jeg trenger å bli frelst. Jeg trenger å møte den oppstandende Jesus Kristus og ta imot hans frelse og tilgivelse. Jeg tror ikke hovedproblemet nødvendigvis er at Tove har rett. Det verserer to evangelier, og det er litt for mange som bare snakker om Gud som kjærlighet. Og alt går bra til slutt. Men vi har en tredje dimensjon, at Ola Nordmann har ikke behov for en del Ola Nordmann har ikke behov for å tro på noe i det hele tatt. Hva gjør vi da? Jeg kommer litt tilbake til det. Så sier denne her visjonen vår om at det handler om nye generasjoner. Og da sa blant annet Tove at da står vi igjen med to ting dette handler om. Det er familien og det er menigheten. Og det er helt enig med meg også. Vi har kunnet ligge på en sovepude i dette landet og tenke på at skolen fikser det og litt sånn forskjellig, og at det offentlige tar seg av dette. Det gjør det jo i alle fall ikke lenger. Familien og menigheten er viktig. Den biologiske, den fysiske familien og den åndelige familien. Der kan vi hjelpe hverandre. Men så er jo utfordringen at det er jo minst to typer familier. Det er en type familie der troa leves, og det er en type familie der ikke det er fokus på tro. For her har vi ikke behov for det. Det tror jeg dere er enige med meg. Sånn er hverdagen. Og hva gjør vi med det som menighet? Hva gjør vi med det for at du som ønsker å leve som kristen, og som ønsker å bygge ditt hus og ditt hjem på troa og på Jesus, hva gjør vi som menighet for å hjelpe hverandre med det? Og hva gjør vi overfor de som øyensynlig ikke har behov for noe tro i sitt hjem? Hva gjør vi der? Og jeg tenker, vi er nødt til å ta det ned på det praktiske, hverdagslige nivået. Og ikke bare snakke om at vi må gi det videre til neste generasjon, men hvordan gjør vi det? Og jeg skulle ønske jeg kunne stå her og så kunne jeg gi deg tre metoder og ferdig snakke. Og så si, hva gjør sånn og sånn, så funker dette. Dette er krevende, dette er vanskelig, dette er utfordrende. Og derfor så må du og meg være der for og med hverandre. Derfor må vi tørre å ha fellesskap i vår menighet, i vår åndelige familie, hvor jeg kan få lov til å være meg selv og være litt sånn fasadeløs. Få lov til å være ærlig på livet og på troa. Der jeg kommer til mennesker jeg kan være trygg på, og som det ikke handler om å ta seg best mulig ut for. Det har vel ofte lett for å bli sånn at vi tenker at alle de andre har det greit med Gud og med ektefellen og med barna og alt andre, og hvis noen slider, så er ikke de her. Og så vet du selv at det stemmer ikke i ditt eget liv, og så tror du at du er veldig spesiell. Og så er du helt vanlig. For vi kjenner både hele gjengen. Gleder, smerter, takknemligheter, utfordringer. Det følger oss hånd i hanske hele veien. Og da må vi ikke late sånn når vi kommer sammen, som at ikke det er sånn. Jeg sier ikke at vi bare gjør det, men jeg tror kanskje av og til så gjenspeiles det litt grann. Og vi må tørre å stille spørsmål også herifra, og vi må tørre å stille spørsmål til hverandre som menighet. Får vi som familier, får vi som ektepar, får vi som familier den hjelpen vi trenger av menigheten? Og er vi menighet på en sånn måte at vi hjelper hverandre til å se? Så vi hjelper hverandre inn til Jesus i enhver situasjon, så han kan gjøre oss seende. Så han holder oss seende, så ikke vi står i fare for å sovne hen og lukke øynene igjen, for å si det sånn da. Og hva gjør vi over alle de familiene som ikke ønsker å ha det fokuset som vi har? Og da må jeg driste meg til å være så ærlig og si noe om hva er det for eksempel dagens barn og unge vokser opp i dag. Og det har jo forandret seg radikalt, bare fra våre sønner var tenåringer. Jeg gikk inn på en hjemmeside som heter ung.no. Så da kan du gå hjem og gjøre det samme når du kommer hjem. Det er altså det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter, står det der. Og så er det en jente på 13 år som har spurt. Hvor mange forskjellige kjønn er det i alt? Har hørt at det ikke bare er mann og kvinne og intet kjønn. Så får hun følgende svar. I Norge er det i dag bare to juridiske alternativer når det kommer til kjønn, nemlig mann og kvinne. Dette kjønnet blir utelukkende tildelt på bakgrunn av hva vedkommende har mellom beina når det blir født. Har barnet utover tiss, blir det kjønnet som gutt. Har det innover tiss, blir det kjønnet som jente. Likevel er det flere som identifiserer seg med et annet kjønn enn hva det fikk tildelt ved fødselen. Dette fordi kroppene våre har ulike og usynlige variasjoner inni seg når det kommer til kjønn, og som ikke har noen sammenheng med hvilken tiss man har fått født med. På bakgrunn av dette er det noen som opplever å ikke ha et kjønn som passer inn i de to juridiske kategoriene mann eller kvinne. Flere opplever her at de kan være begge deler på samme tid, eller mer flytende imellom disse kategoriene. Enkelte ønsker ikke å definere seg i en kjønnskategori i det hele tatt. Lege og professor i seksologi Espen Ester Pirelli Benestad mener derfor at det finnes 7 ulike måter å dele inn kjønn på. Du kan lese om på denne linken, står det da. De av oss som opplever å ha et annet kjønn enn det vi ble tildelt ved fødsel, bruker ofte betegnelsen trans. De som opplever at det kjønnet som de fikk tildelt ved fødsel stemmer, bruker ofte betegnelsen kiss. Håper noe av dette ga mening. Så kan du ta kontakt med ditt og ditt. Lykke til. Hilsen helsesøster og spesialist i seksologisk rådgivning. Så fikk den jenta hjelp. Og legger da merke til ordbruken som brukes. Det snakkes om noen alternativer. Og det snakker om hva du er tildelt, for eksempel. Og så sto det i, hva det hadde skrevet det hen da? Det sto i Dagbladet, hva det skrevet det hen da? Bare for å gi litt eksempler som litt det har det. I Dagbladet, så langt tilbake som i juli 2015, det begynner å bli steingammelt, så sto det: svenskene kan velge mellom 70 ulike kjønnsidentiteter på Facebook. I Norge har vi bare 2. For eksempel. Og så er det kommet en ny lov i Norge som sier at du kan faktisk gå inn på folkeregisteret og på skattemyndighetenes side, og så kan du rett og slett søke om juridisk å forendre kjønnet ditt. Og det gjør du egentlig lettere i dag enn du gjør ved å fornye passet ditt. For eksempel. Og det opereres med en haug med kjønnsidentiteter, og det er en følelsesmessig opplevd størrelse utifra egne erfaringer. Og så går lovverket helt ned til å si noe om hva du kan gjøre som 6-åring og lavere med det. Hva du kan gjøre når du er mellom 6 og 16, og hva du kan gjøre når du er over 16. Og dette lever vi i. Og nå kan du enten liksom tenke uffa meg, og si uff, helt er blitt, eller vi kan dra litt på smilebåndet. Men hvis denne verden skal bli seende, hvis vi fortsatt mener at det er dag, og at Guds rike fortsatt er virksomhet i et land som jeg tenker vi ikke kjenner på så mye forfølgelse, men vi kjenner på rimelig mye forførelse, og våre barn og barnebarn skal vokse opp i en hverdag der du må se deg i speilet hver morgen, hvem oppfatter du selv at du er i dag? Er du så sier jo psykiater og psykologer mer og mer, enten de tror på Gud eller ikke, ungdommen blir mer og mer forvirret og får mer og mer psykiske utfordringer. Og vi må være der. Vi må være der. De har det et tastetrykk unna, og de er på nett hele gjengen. De holder på å bli overkjørt hver dag på vei hjem fra skolen, for de kikker på mobiltelefonen i stedet for trafikken. Det er hverdagen, venner. Og jeg skal ikke være sånn en svartmaler og sånn der. Men vi må tørre oss å si, hvor er vi hen i Norge? Hvor er vi hen i Mandal? Mandal er en by også hvor det er mange ungdom som sliter med rus. Som havner utenfor. så har vi her på huset et fantastisk barn- og ungdomsarbeid. Til nye generasjoner. Ja, vet du noe? På dette huset, det er et av de få husene jeg vet om, hvor det virkelig kommer inn masse barn og unge som kommer fra familier som kanskje ikke tenker at tro er så viktig. Som ikke har et bevisst forhold til tro før de kommer på yngres eller barnekor eller Soul Children eller på 13-19. Og vi opplevde for noen uker siden, det har vi fortalt før, vi opplevde for noen uker siden at det var 8 ungdommer som sa ja til Jesus på 13-19 på en gang. Ja, det så jo ut som de gleder deg over. Hørte dere hva jeg sa? 8 tenåringer som sier ja, ja. Jeg vil følge Jesus. Så sitter vi her som det er en formalitet. Hallo, de er gått ifra å være blinde til å bli seende. De er gått fra døden til livet. De er gått fra å... Ja, du vet jo dette. Og vi ber jo om det, og vi lengter etter det. Ikke sant? Det er jo fantastisk. Når vi startet bibelgrupper på 13-19... Fordi jeg har lyst til å lese Bibelen. Så jeg begynte å lese Bibelen sammen med en gjeng med jenter, og nå skal jeg begynne med en gjeng med gutter til onsdag. Fordi jeg har lyst til å lære om Bibelen. Wow! Er ikke flott? Og de kommer jo fra ulike... Ja! Så jeg spurte de her på en tirsdag for noen uker siden, og for en dag passer best for dere. Jo, onsdag, sa de. Jeg måtte jo bare hoppe i havet med en gang, og så sier pass, skal vi ta det i morgen? For jeg visste at i morgen skulle jeg ikke noe, så da var jeg ikke hjemme med Merete den kvelden heller. Men ok, hvis noen ungdommer kan få lese Bibelen sammen med Erik, så var det kanskje greit da. Ikke fantastisk? Så var det å sitte opp på loftet her, og så bruker vi halvandet timer på å lese og prate om det som står i Bibelen. Og det gjør vi faktisk. Vi mister ikke fokus. Jeg tror vedde på at når vi kommer ned i kaféen etterpå, så kommer vi til å snakke om sjakk. Og Johaug. Og penger på julesalget? Jeg mener ikke at det ikke skal gjøre det. Jeg skjønner hva jeg mener for alt det. Vi er jo familie, vi skal snakke om alt. Men vi kan jammen meg godt snakke litt om troa jo, altså. Og på et eller annet tidspunkt, så blir jeg nødt å spørre om noen av dere har lyst å være med og lese Guds ord sammen med noen ungdommer, for vi blir for få ledere. For nå er det Isak og Diana og meg. Og det er ikke lenge før at det ikke holder. For det kan jo være ikke Erik kan en gang, eller ikke Isak eller Diana kan en gang. Og da er det jo kjipt hvis vi skal si den gjeng og ikke få tilbud om å lese i Guds ord. Så vær så god, be over det, kjenn på det. Er du en sånn en som er glad i å snakke med tenåringer om Jesus og lese Bibelen med dem? Kjenner du på det, så kan du si fra til meg. Så kan jeg ha det på en liste, så kan vi prate sammen. For det trengs. De hungrer jo, de vil ha det. Og da må vi jo være der, så de kan... For vi er fortsatt da. Det er fortsatt nådetid. Og så gjør Marianne en vanvittig innsats, det vet der, med disse korene. Litt på helene, sånn i forhold til barnegospel, med ledere. Det er litt sårbart. Det er ikke riktig å si det sånn, Marianne. Det er litt krevende, litt alene. Så kommer det en gjeng som har lyst til å synge om Jesus. Måtte de ikke stå på det at ikke det var noen voksne som hadde tid til å være der. Eller en time derover. Ja, en time i uka. Hvor mange timer bruker du på å scrolle på mobilen din i løpet av uka? Kan du offre 2 scroll på VG? Gå hjem og be. Gå hjem og tenk. Det er ikke sikkert det er du, men kanskje Gud åpenbarer noen for deg som sier, vet du noe? Jeg tror kanskje den og den passer til det. Ikke sant? Så begynner dette å virke. For vi er jo så heldige, vi skal ikke slå oss til ro med det, men vi er jo så heldige på dette huset at den nye generasjonen kommer jo inn til oss. Og så må vi gjøre mer enn det. Men jeg kan jo ikke ta det i kveld, for jeg sa jeg skulle holde på i en time og 20 minutter, nå begynner jeg snart å gjøre det. Men vi ønsker at folk skal få øynene opp for evangeliet. Få øynene opp for Jesus og få tag i det nye livet. Og barna er her. Ungdommen er her. Til en viss grad. Det er en høy igjen. Det er nok å ta av dessverre. Så vi må finne på noe mer også. så vi når enda flere. De startet yngres i høst. Fantastisk. Herlig. For det skal gå videre, fra slekt skal følge slekters gang. Og det er faktisk sånn at veldig ofte så snakker vi i tre generasjoner. For når det blir lenger enn det, så har ikke den første generasjonen påvirkningskraft lenger. Så det er ikke jeg får gitt videre til mine barn og mine barnebarn. Det glipper. Men jo mer jeg får gitt videre, først og fremst til mine barn, så i mine barnebarn, jo større sjanser er det jo for at det går videre i fjerde og femte og sjette ledd som ikke jeg har kontroll på. For nå har jeg sett min foreldregenerasjon som får oldebarn. De har ikke den påvirkningen på sine oldebarn som de hadde på sine barnebarn. Sånn er det bare. Det er helt biologisk, det er helt naturlig. Det er fortsatt dag. Hva har vi i menigheten ellers da? Vi har en haug med små grupper. Og jeg har jo vært så frimodig at jeg har jo invitert meg selv på besøk til dere alle sammen. Og jeg har begynt på en sånn runde med å besøke smågrupper. Og hvis du er i smågrupper og ikke har hørt om det enda, så kan du jo bare sånn pent spørre den som er kontaktperson. Du, Erik, snakker noe sånn greier. Ja, jeg har invitert meg inn til alle smågrupper, og jeg blir ikke fornærmet om jeg ikke kommer til alle, men jeg har lyst til å besøke alle sammen. Fordi at jeg tror smågrupperne er et fantastisk sted der den enkelte oss som voksne kan få hjelp i troslivet. For der er det et mindre fellesskap. Der er du sammen med en gjeng som du er trygg på. Der er du sammen i litt annen setting. Der er det kanskje litt lettere å åpne seg opp for noen mennesker enn det i det store rommet. Og en fantastisk mulighet til å vokse i tro, i troa, i kunnskap og kjennskap og leve Jesuslivet sammen. Og en herlig opplevelse på torsdagskveld sammen med en gjeng. Og jeg ser liksom for meg at smågruppefellesskapet er et nettverk av små grupper som fungerer, og der lengten etter å lære mer om Jesus, kjenne mer om han. Ikke først og fremst lære, men leve ut Jesuslivet sammen. Be for og med hverandre, vokse i troa. Og sånn at når det kommer noen som kanskje er litt nysgjerrig på tro, så kan jeg si, nå bruker jeg bare det som eksempel, Tore, så kan jeg si, du vet noe? Jeg kjenner en fyr. Han er med i sånn en liten gruppe. Så kan jeg, eller du får kontakt med noen, ikke sant? Så kan vi være kanaler inn til folk og få dem inn i et mindre fellesskap. Litt tryggere, litt bedre. Smågrupperne er fantastiske. Og så har vi åpen søndag, litt på formiddagen og litt på kvelden. Det er liksom det store fellesskapet, der vi kjenner på at vi er mange. Der vi får næring, der vi får oppmuntring, der vi får trøst, veiledning og forhåpentligvis blir utrustet til livet. Ja, vi har mye som hjelper oss i det hele. For vi er fortsatt i nådens tid. For Jesus har ikke kommet igjen enda. Jeg vet ikke at han kommer. Det tror ikke du heller gjør. Men jeg vet at så lenge jeg er her, så er det nådetid. Og det betyr at det er fortsatt mulighet for at mennesker kan bli seende. Høre hans stemme. Og gå han i møte som frelser. Og så utfordrer hun oss til folkeslagene på slutten. Og skal vi være en menighet i nytestamentlig som tenker rett og lever rett i nytestamentlig forståelse, så er vi nødt til å ha fokus på noen andre enn oss selv. Vi er nødt til å se ut forbi vår egen grind, vår egen hage, vår egen forgård, eller kall det du vil for noe. Det kan være et annet sted i Norge, det kan være et annet sted i verden. Men det er ikke mulig å lese evangeliene, det er ikke mulig å lese Nytestamentet, det er ikke mulig å forstå dette uten å skjønne at vi er sendt av Jesus til å gå videre med det vi har hørt og sett. Til hvem som helst som ikke tror. Og nå skal jeg gi dere en utfordring. De fleste da kan slappe av. Men er du mann? Og er du mellom 40 og 55 år, så kan du bli med meg, sammen med noen mannfolk fra Byremo, på en misjonstur til Tjekkia 13. februar i 8-10 dager. Vi har ikke helt bestemt hvor lenge vi skal reise. Da er det noen på Byremo som har noen biler de ikke trenger lenger, som de vil gi til noen nede i Tjekkia. Og så skal vi ned, og så skal vi gjøre noe praktisk arbeid i en menighet i Tyskland på vei ned, for i Vi hadde en i Nordkirken Kristiansand i fjor, som nå er volontør i en menighet i Tyskland. Han strever og sliter litt, og han trenger litt backing og oppmuntring. Så svinger vi innom han i Neubrandenburg, og så er vi der, og så hjelper vi noen folk der med noe praktisk arbeid. Og så reiser vi til Tjekkia, og så skal vi ha med oss testamenter, og så skal vi ha med oss, og så skal vi få lov til å gi folk evangeliet. I et land hvor der er 0,3% av befolkningen er evangeliske kristne. 0,3%. Og det er noen få timer å reise til Tjekkia. Så er du mann, og mellom 40 og 55 år, så må du snakke med Erik Albert. Da kan du bli med på det gøy. Så skal vi kjøre forskjellige biler ned, og blant annet en minibuss, og så skal vi alle sammen kjøre minibussen hjem igjen. Det blir en herlig opplevelse, det er jeg sikker på. Er du 57, så kan det være du går med der også. Men dette skal være en mannfolk-greie, rett og slett. Det er en gjeng på Byromo som har tatt initiativ til. En som fikk en visjon om det. For det at det var noen som så at vi må gjøre noe for noen som ikke får hjelp på samme måte som vi får i Norge. Vi må være der for noen som ikke får det i fanget, sånn som vi gjør i Norge på alle vis. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg, sier Jesus. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og så sa også Jesus senere i Johannes evangeliet, som far har sendt meg, sender jeg dere. Og som jeg sa innledningsvis, så sier han i bergprekenen, dere er verdens lys. Fantastisk å få lov til å være verdens lys. Fantastisk å få lov til å vite at Guds ånd bor i oss og er midt iblant oss. Så er det en tekst i åpenbaringstida, og jeg tenker vi lever fortsatt inn under nåden og inn under åpenbaringa, der det er mulig å nå inn til nye mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. Da må vi være der for og med hverandre. I familien, i vår åndelige familie, i den byen vi bor i den verden vi er en del av i 2018. Så kan jeg mene hva jeg vil om han, men det er nå jeg er her. Og det er nå vi har muligheten. Og det er nå han gir oss det vi trenger. Vi får det av han, for han vil leve i oss og gjennom oss. Tror du på menneskesønnen? Hvem er han? Så kan vi fortelle. Så tilba han. Og så fikk han et nytt liv. Og det har skjedd på dette huset denne høsten, og det skal skje stadig vekk. For det at vi sammen innvier våre liv til han som kan og vil. Og så kommer vi her for å være der for og med hverandre. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Hva Herren skal få lov til å bruke oss til. Hva vi skal få lov til å være med på. Hva han gjør. For han lengter etter at mange, mange, mange flere skal få øynene opp. For dette er fantastisk evangeliet. Det er ikke gått ut på dato. Og det er best bestandig. Kjære Jesus, takk for ditt møte med denne blindfødte mannen. Og så hadde folket på den tid mange rare forestillinger om tingene. Og de hadde det utifra en hverdag og utifra en tro og en forståelse de hadde. Og så lever kanskje vi også litt sånn, med motsatt fortegn i dag kanskje enn det de hadde. Men vi har nå våre tanker og våre rammer, vi mennesker. Men Herre Jesus, jeg takker deg for det at jeg har fått lov til å møte deg. Du kom til meg. Du åpenbarte deg for meg ved at jeg leste i Bibelen, og så skjønte jeg hvem du var. Tusen takk, Jesus. Andre her kan sikkert vitne om at du åpenbarte deg for dem på en annen måte. Men du gjør det, og du gjør det i dag, og du gjør det stadig vekk, og vi takker deg for disse ungdommene som fant veien hjem til deg på 13-19 her for noen uker siden. Herre Jesus, la deg kjenne at de er trygge og kan vokse i troa på deg, og være en del av et miljø som tar vare på deg og som heier på deg. Vi takker deg for alt det gode som skjer på huset på tida. Vi takker deg for den fantastiske helgen vi har hatt. Og vi takker deg for at vi får lov til å leve innover din nåde og velsignelse. Så ber vi, Herre Jesus, fortsett å utruste oss. Fortsett å fylle oss med din nød og med din kjærlighet og din omsorg for alle slags mennesker. Og hjelp oss, Herre, til å være der for og med hverandre. Bygge hverandre opp og elske hverandre og ta vare på hverandre. Og være villig til å gå noen skritt. Være villig til å offre noe for at andre mennesker skal få syn igjen og se hvem du er, Jesus. Kom med ditt rike, skje din vilje. I Jesu navn. Amen.